Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, новото раководство на Либералната партија вели дека нема потреба да ја имитира партијата One Nation. Сојузниот благаник Джим Чалмерс ја отфрли како политички трик иницијативата на Ангус Тейлор за двопартиски напори за намалување на владините трошоци. Македонскиот премиер Христијан Мицковски учествуваше на тркализната маса «Отворена врата или отворен крај» исполнување на ветувањата за проширување на Европската унија во рамки на Минхенската безбедносна конференција. Стотици демонстранти во Париз побараа правда за активист кој почина од повредите добиени при претепување во Лион. И најуспешните зимски олимписки игри за Австралија станаа уште подобри откако скијачот Мат Грајм освои бронзен медал во нова дисциплина. Новиот заменик лидер на Либералната партија изјави дека промената на насоката и фокусот на политиките не е насочена кон спротивставување на влијанието на партијата One Nation. Анкетите по минатогодишните сојузни избори во мај покажуваат дека примарната подршка за One Nation е повеќе од тројно зголемена, додека подршката за коалицијата е во опаѓање. Според анкетата, објавена денеска во Nine Newspapers, примарниот рейтинг на One Nation за прв пат е изедначен со оној на коалицијата. Заменик лидерката на Либералната партија, Джейн Хјум, призна дека опаѓањето на подршката од гласачите е сериозен проблем, но таа изјави за Channel 7 дека нема потреба партијата да стане послична на One Nation под нејзино и водството на новиот лидер Ангус Тейлор.
The Liberal Party will never become a party of grievance or a party of reactionary politics. We want to make sure that we don't need to move to the right, we don't need to move to the left. We just need to remind people who the Liberal Party stand for and who we fight for. You know, a party of opportunity and aspiration. What we want to give is people that sense that next year is going to be better than last year. And they haven't had that for so long under Labour.
Сојузната либерална партија предлага реформа на имиграцијската политика како средство за справување со, како што велат од партијата, поделбата во општеството под сегашната влада. Новиот лидер на либералната партија, Ангус Тейлор, ги помина првите неколку дена на функцијата со посебен фокус на имиграцијата. Тој вели дека ќе го намали бројот на доселеници и ќе го зголеми квалитетот на оние на кои им е дозволено да влезат во земјава. Портпаролот на партијата Тед О'Брајен за Nine Network изјави дека фокусот треба да биде на идентификување на вредности кои ги обединуваат луѓето.
We have seen a very divided country under Anthony Albanese. We need to see unity, not division, and that means we need to place right up front the importance of Australian values. At the end of the day, it's the one thing that will always unite us is a common set of values, and Angus Taylor has been very clear over the weekend. That's where the Liberal Party wants to go.
Некои го обвинуваат господин Тейлор дека ја нагласува имиграцијата за да ја одврти заканата од партијата One Nation. Но господин О'Брајен тврди дека по објавувањето на детални политики, бројките за подршка за неговата партија ќе пораснат, а оние на One Nation ќе опаднат. Либералната партија се соочува со внатрешни и надворешни критики поради недостигот на разновидност откако високо позиционирана жена, која основа клучна женска мрежа во партијата, вчера поднесе оставка. Шерлот Мортлок, поранешна соработничка на коалицијата, ја основа Хилмас Нетворк во 2021 година со цел да ги обедини жените со либерални вредности и да се залага за поголема застапеност на жени кандидати во предизборниот процес. Таа поднесе оставка од мрежата и од Либералната партија, наведувајќи ги како причина неодамнешните случувања. Премиерот Ентони Албанезе изјави дека недостигот од разновидност и женска застапеност во партијата не ја представува современа Австралија.
I think people in the Liberal Party will despair that Susan Lee, elected as leader of the Liberal Party just months ago, wasn't even given the opportunity to give one budget reply speech. It's up to the Liberal Party, of course, to defend their own internal processes.
Поранешниот министер во Сенка за одбрана Ангус Тейлор ја доби подршката од пратеничката група на својата партија, со што заврши 9-месечниот мандат на Сузан Леј како прва жена лидер на либералите. Сојузниот министер за финансии Джим Чалмерс ја отфрли како политички трик иницијативата на новиот лидер на опозицијата Ангус Тейлор за двопартиски напори за намалување на владените трошоци. Господин Тейлор испратил писмо за кое известува ABC News во кое предлага формирање двопартиска работна група задолжена за изнаоѓање заштеди во пресрет на следниот сојузен буџет. Доктор Чалмерс тврди дека оваа идеја е слаб обид на господин Тейлор да се дистанцира од својата улога како портпарол на опозицијата за финансии во минатиот парламентарен мандат и дека тој нема ништо сериозно да придонесе.
He has nothing serious to contribute. He can write all the letters that he likes. It won't make up for his record, which is a policy of higher taxes on workers, bigger deficits and more debt. That's who Angus Taylor is.
Најновиот извештај за бизнис секторот во Австралија укажува на се поголем јаз меѓу големите и малите предпријатија. Според најновиот извештај Equinox Business Market Pulse, големите компании побрзо го зголемуваат својот апетит за кредити, при што побарувачката за кредит кај овие бизниси пораснала за 7,9% во последните 3 месеци од минатата година. Кај малите бизниси пак зголемувањето на побарувачката изнесува само 0,7%. Во извештајот се наведува дека помалите компании се попредпазливи поради ризици како што е инфлацијата. Дополнително се забележува и невообичаено висок број на несолвентности во малопродажниот сектор, со пораст од 64% на годишно ниво во последните 3 месеци од 2025 година. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека секој нуклеарен договор што Соединетите Американски држави ќе го постигнат со Иран, мора да го вклучува не само процесот на збогатување уранијум, туку и разградување на нуклеарната инфраструктура на Иран. САД и Иран ќе одржат разговори во Женева оваа недела со Оман како посредник. Израел се смета за главна цел на секое иранско нуклеарно оружје. Но господин Нетанјаху вели дека САД мора да бидат цврсти кон Иран, не само заради Израел, туку и заради безбедноста во светот.
Frankly, Iran is reliable on one thing. They lie. And they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world.
На Македонија не и треба брз процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина е порека што премиерот Христијан Мицкоски ја испрати од тркализната маса «Отворена врата или отворен крај» исполнување на ветувањата за проширување на Европската унија во рамки на Минхенската безбедносна конференција, на која присуствуваше и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Премиерот Мицкоски во изјава за македонските медиуми кажа дека владината делегација ја користела секоја можност и средба за да ја пренесе пораката дека Македонија одамна заслужила да биде дел од европското семејство.
Ние ќе се бориме. Тоа е целта на оваа влада. Секаде каде што одиме ќе се бориме и ќе зборуваме македонската приказна. Таа е тажна, таа е полна со предизвици. Но секогаш да знаете дека Македонија победува, така ќе биде во овој случај.
Стотици демонстранти во Париз побараа правда за активист кој починал од повредите добиени при претепување во градот Лион. 23-годишниот, идентификуван само како Квентин, починал во саботата по претепување надвор од конференција одржана во Рима Хасан, палестинска членка на Европскиот парламент. Господица Хасан повика на истрага и за изведување на сторителите пред лицето на правдата, повик што го повтори и председателот Емануел Макрон, откако инцидентот стана политичка точка на расправа. Една од лидерките на ултраконзервативната партија Реконквет, Марион Марешал, која е внука на Марин Ле Пен, се приклучи на протестот пред Универзитетот Сорбона. Колега конзервативен активист за нападот ја обвини, цитат, крајната левица.
He was someone who was committed to his ideals, a Catholic who converted his family, who had an extremely pious life dedicated to the common good, and who was beaten up by the far left. So Quentin is someone to whom we must pay tribute.
Return Services League New South Wales ја подржа најавата на државната влада за државните празници на денот Анзак. Премиерот на Нови Јужен Велс Крис Минс објави дека поради тоа што Анзак Дај паѓа во сабота во 2026 година и во недела во 2027 година, државата ќе се приклучи на Западна Австралија и главната престолнинска територија, овозможувајќи дополнителен државен празник во понеделникот што следува за тие години. Превремениот председател на RSL Винс Уилјамс изјави дека организацијата не се противела на оваа одлука по консултација со членовите.
And we were particularly attracted to the fact that a lot of our Anzac Day activities are underpinned by members of the Australian Defence Force, particularly throughout the state, cadets and reservists, and they've lost a weekend day, and of course they have the opportunity then to have that with their families and friends.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
И од спортот, најуспешните зимски олимписки игри за Австралија стана уште подобри откако скијачот Мат Грајам освои бронзен медал во новата дисциплина дуел на могули. Сега Австралија има вкупно 5 медали на овие игри во Милано Кортина, 3 златни, 1 сребрен и 1 бронзен. За Грајам ова е втор медал во кариерата откако освои сребро во Пјонгчанг во 2018 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,7 американски долари и 36,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 51,52 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Накус е временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална температура 26 степени, претежно сончево и за Аделајд, максимална 37, сончево и за Мелбурн, максимална 34, сончево и за Хобарт 27, Камбера делумно облачно 27, делумно облачно и за Сиднеј, максимална 26 степени и Бризбен делумно облачно, максимална 27, Дарвин врнежливо 31 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална температура 37. Степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.